De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos, na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, a que se vai armar, se non xa, xa verán, coas declaracións hoxe de Zapatero en Antena 3, o programa Un Café con Zapatero. Pois Zapatero explicou, dixo que a colaboración de Arnaldo Otegi foi decisiva no cese da actividade armada e que isto é un feito obxectivo. Declaracións textuales de Zapatero nese programa Un Café con Zapatero en Antena 3 esta mañá, se digo, xa verán como a cousa trae cola. Comezamos esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros e facémolo antes de pasar aos titulares dos dixitais coa opinión de Juan Carlos Escudier. A columna titula A Deus tampouco lle gusto ao goberno de coalición. E di Escudier que, coincidindo coa emerxencia climática declarada pola Unión Europea, o cardenal Antonio Cañizares lanzou por carta a súa propia sobre España, en perigo por ese preacordo entre socialistas e socialcomunistas co que o Diaño volve a facer das súas. É moi posible que o pacto o pillara planchando a capa manta e de aí, o sea, a súa demora en lanzar a súa alerta aos fieis, pero unha vez gardada na cómoda, o arcebispo de Valencia non duvidou en pillar a pluma de oca e redactar as súas reflexións. Tal e como se advertía onte, encamiñábanos ao inferno do pensamento único, donde reina a eutanasia, a ideoloxía de xénero, o feminismo radical e a memoria histórica que tanto odio fomenta. Habría que estar cego para non velo, díxonos. España precisa urxentemente dunha sanación e o pastor ofrécese a aplicar a súa cataplasma ao rebaño, si é que nos deixamos. Sole se tildar a Cañizares de retrógado, aínda que reaccionario seña o que mellor o define, porque o cardenal é dos que sempre reacciona. Si en outubro pedía orar polos que rixen os destinos dos povos ou aspiran a rexilos, un mes despois debeu de comprobar que as oracións non funcionaron, algo natural tratándose de anticristos como Sánchez e Iglesias, este último cun apellido que chama a engaño. A crisis de España, a xuízo do noso purpurado, é cultural, política, institucional, democrática, social e religiosa, e a súa debe ser de ansiedade diante deste sin Dios no que nos atopamos. Co das oracións, o arcebispo non é que teña moita sorte, precisamente. Fai 4 anos pediu que rezáramos como a tolos pola unidade de España, que era o que resultaba grato aos ollos de Deus, e non parece que as plegarias foran escoitadas a tenor do ocurrido despois. Isto non quita para que Cañizares sepa, por inspiración do Espírito Santo, o que lle agrada ou enfurece ao Creador, e manifestou sempre nas súas epístolas de maneira prístina. O aborto irrita celestialmente. Os abusos a menores por parte dos seus colegas de sacerdocio non tanto, porque as cifras non son comparables, e para algo deixou dito aquilo de que había que deixar que os nenos se achegaran. Os refugiados e os inmigrantes tamén son fillos seus, pero eso non quita para que algúns señan terroristas infiltrados. Hai fillos moi cabróns que non son trigo limpo, e un pai con tanta prole non se pode facer responsable de todos e cada un deles. Deus quere que os inmigrantes veñan con papeles e ordenadamente, e preferiblemente que solo señan unha parella, como na Arca de Noé, para que Europa non se desdibuxe con tanto paria do terceiro mundo polas rúas. A ideoloxía de xénero, aí o cardenal non pode ser máis claro. A Deus ponlle de moi mala hostia e non nos manda outro diluvio para non contribuir máis ao cambio climático. O feminismo, 3/4 do mesmo. Os gays, para que falar? Constituíuse en imperio dos moi astutos e non deixan de bicarse pola rúa. Que pide o Todopoderoso ás súas criaturas? Pois que desobedezan as leis satánicas do tipo do matrimonio do mesmo sexo ou da transexualidade. Deus nos pide ser insumisos, e así non lo refire o cardenal. Quedarse pola Jeró con milleiros de bens raíces que a Iglesia inmatriculou ao seu nome? complace, e especialmente porque a caridade empeza por un mesmo. A familia tradicional é o seu dogma preferido. Si creou os papás foi para que poderan poñer semilliñas nas mamás e non en outros papás, pero sin facer guarradas. Franco, un dos seus fillos máis queridos, por cuxo eterno descanso se ofician misas na Catedral de Valencia para demostrar a conciliación entre españois. España, unha grande e libre, que as cruzadas fanse para algo. O cardenal é o guardián da ortodoxia, un cancerbeiro como Deus manda, si se permite a obviedade. Si nos di que España está en perigo, está eu. Si nos prevende que coas chamadas forzas progresistas non haberá progreso algún, a súa razón terá. Desde aquí, vícase yo anel non ser cómplice do desastre como algúns medios de comunicación que, por maldade ou inconsciencia, puxéronse ao servizo da causa de Lucifer. Sánanos, Cañizares, que xa empezamos a moquear e non gañamos para clines. Juan Carlos Escudiera, así de irreverente, en público.es, a Deus tampouco lle gusta o goberno de coalición.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repaso agora sí aos titulares da prensa digital, comenzando polos titulares de público.es, que destaca que as presións do poder económico chegan ao PP e piden a Casado que pacte con Sánchez. Sinala tamén este digital que a URJC, a Universidade de Rei Juan Carlos, prevé conceder un crédito de ata 185 millóns á Comunidade de Madrid o 0%. Destaca que Chávez di que o xuízo viuse condicionado por un clima de presunción de culpabilidade. Chávez é o expresidente da Xunta Andaluza. Que o portavoz de Vox foi condenado por unha obra ilegal vendida ao produtor de 8 apellidos vascos. O sospeitoso da desaparición de Marta Calvo foi condenado por narcotráfico en Italia e 672.000 persoas en lista de espera para ser operadas é a maior cifra dende o ano 2003. España é o país da Unión Europea que menos inviste en sanidade. Tamén sinala que o cumio do clima evidencia a regresión de Almeida en políticas medioambientais e que Esquerra Republicana sigue no non a Pedro Sánchez, pero reconstruye pontes co PSOE. En el diario.es, Esquerra Republicana sigue no non a Sánchez tras a primeira reunión, pero mantén aberta a negociación co PSOE. En el diario tamén se destaca que Borrell considera unha situación anómala depender de Esquerra e cree que non é un partido progresista, que as bases de Podemos en Andalucía respaldaron con un 96,44% a entrada no goberno contra do criterio de Teresa Rodríguez. Destaca tamén el diario que as débedas que deixa o 10N en máis país son 100.000 euros a proveedores e 350.000 en microcréditos. Tamén que a parta constitucional que chega Pablo Casado, así titula a súa crónica Íñigo Sáez de Ugarte, e di que os bandazos de Casado sobre Vox, constitucionalista ou de extrema dereita, segundo convenha. O comisario que matou a súa muller en Brasil regresa a España mentres intenta evitar o xuízo 4 anos despois. Os 17 magistrados do Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictan criterios sobre Globo. Os seus riders son falsos e autónomos. E tamén que Portugal recolle e recorta a súa factura da luz a prezos inferiores á media europea e aumenta a brecha con España. En Infolibre destacase que o representante do BBVA declara diante do xuiz que non coñece casi nada na investigación do banco sobre Villarejo. PSOE e Esquerra Republicana comprométense a seguir negociando sobre o conflicto político catalán para desbloquear a investidura. Borrell avisa que Esquerra Republicana está nas antípodas de unha posición progresista e insiste en pedir a abstención do Partido Popular. Ellos percata acusa a Aragonés de desleal por non ver necesario que Torra este na mesa de negociación. Vox asegura que lle corresponden 2 postos na mesa do Congreso. E a quebra da unanimidade no TC, no Tribunal Constitucional, reforza a posición de Junqueras diante dun posible pleito en Europa. O Constitucional avala a prisión de Junqueras co voto discrepante de 3 magistrados. Un repaso breve aos titulares da edición digital do Diario El Mundo. París.
Brevísimo. De entrada, que Borrell advirte de que Esquerra Republicana e Cataluña están as antípodas dunha posición progresista. En caso de Anaquer, o xuiz devolve o xurado o veredicto por posibles contradicións e erros. Sucesos detido un ano despois de que a súa muller afogarase nun jacuzzi. El matouna. Freazo da actividade empresarial, medra un 0,5% e menos da metade crea emprego. Tamén titula El Mundo que uns 40 detidos na macroredada contra o tráfico de droga e armas, que o PSC tolera que Colau marxine o castelán fronte a linguas estranxeiras, que a firma de hipotecas en España afúndese un 31%, o seu peor setembro en 5 anos, Telefónica, a acción perdeu 2/3 de valor en 10 anos, pero mellora co plan de Payete, por último, que a Garda Civil acusa un directivo de Rubiales de cobrar 600.000 euros en comisións polos seguros da Real Federación Española de Fútbol. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destacan que Esquerra enfría expectativas de unha negociación rápida para a investidura e tamén que Borrell lamenta que a investidura dependa de Esquerra. O portavoz de Vox foi sancionado por unha obra ilegal endosada ao produtor de 8 apelidos vascos, titula tamén o secreto mellor guardado da Iglesia e o Estado, que é que os bispos inscribiron entre os anos 1998 e 2015 milleiros de bens sin demostrar a súa propiedade. Cando se coñeza o listado, haberá un alude de pleitos. Algúns deles xa están en marcha. Tamén di El País, boicots, escolas fantasma e erros informáticos, as anomalías que atopou PISA noutros países, menos urogalos e máis eirugas protexionarias, efectos dos brans cada vez máis longos, preocupación e incredulidade entre os cooperantes españois diante da amenaza yihadista do Sáhara. É unha científica, obesidade saudable, a obesidade saudable dos osos, un superpoder que a ciencia quere desentrañar. E así pechamos, así rematamos esta outra mirada do venres, este último venres do mes de novembro. O luns, o vindeiro luns, que xa estaremos no mes do Nadal, en decembro, botaremos de outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como sempre, agradecemoslles que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros. E, bueno, desexamoslles un feliz Black Friday tamén.